Iubiți frați și surori, după ce am ascultat atâtea cântări și această poezie, aș vrea în câteva momente să ne îndreptăm și către Cuvântul lui Dumnezeu și din paragraful acesta în care de atâtea ori ați auzit predici și mulțumesc Domnului pentru înțelepciunea fraților care au pus ca măcar o dată pe lună, stând la masa Domnului, să amintim și mereu să amintim lucrurile acestea. Deci lucrurile acestea nu sunt lucruri necunoscute, lucrurile acestea sunt lucruri știute, dar este bine să ni le reamintim, pentru că sunt lucruri importante și foarte importante pentru viața noastră. Aș dori în această după masă, în câteva cuvinte, să vorbesc din cuvântul acesta vis-a-vis de această sărbătoare de patru categorii de oameni, de patru clase de oameni. Pentru că fiecare om își trăiește viața după temperamentul care îl are, după valorile pe care le are și după credința și caracterul pe care le are. Aceste lucruri se văd în zile de sărbătoare, se văd în zile obișnuite. Și în zilele acelea, în Joia Mare, în Vinerea Mare, când lucrurile acestea s-au întâmplat cu Domnul Iisus Hristos, oamenii au trăit potrivit acestor lucruri, potrivit temperamentul lor, potrivit valorilor pe care le-au avut, potrivit credinței pe care au avut-o și caracterului pe care l-au avut. Și noi ne trăim viața așa. Și spuneam, aș dori în aceste câteva minute să vorbesc despre patru clase de oameni, patru categorii, cu câte un om reprezentativ pentru fiecare în parte, pentru că acele clase care au fost în trecut de oameni sunt și astăzi. Noi facem parte dintr-una dintre clasele acestea. Și în primul rând vreau să vorbesc despre o clasă de oameni, despre o categorie de oameni reprezentată de Iuda Iscarioteanu și anume vreau să vorbesc despre omul demonizat și despre clasa de oameni îndrăcită sau demonizată. Și o să dau câteva citate în privința aceasta, tocmai ca să fie iarăși limpede înaintea noastră lucrurile acestea. Spune cuvântul Domnului în Luca, capitolul 22, versetul 3, dar Satana a intrat în Iuda, ca zis și Iscarioteanu, care era din numărul celor 12. Ioan, capitolul 6, cu versetul 60. Nu v-am ales eu pe voi cei 12, a spus Domnul, și totuși unul dintre voi este un drac. Ioan, capitolul 13, versetul 2. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Și de asemenea, Ioan, capitolul 13, versetul 27. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Întrebare întrebăcioasă, cum se spune. Când un om este locuit de Satana, omul acela, ce fel de om este? Un om demonizat, un om îndrăgit. Vă spuneam, ca și reprezentant al acestei clase, este Iuda Iscarioteanul, nu îndrăcitul din Gadara. Există, au existat și Domnul Iisus Hristos în cei 3 ani și jumătate de lucrare pământească pe pământ, mulți demonizați a eliberat. Oameni îndrăciți, oameni ocupați și posedați de cel rău, de duhuri rele. Domnul Iisus Hristos pe unde mergea, îi elibera pe oameni. Culmea îndrăciților, parcă un om cu totul și cu totul aparte în ceea ce privește posedarea aceasta demonică, a fost îndrăcitul din Gadara, care nu putea să locuiască într-o locuință obișnuită, care locuia într-un mormânt, care se tăia cu pietre, care țipa în gura mare, care era legat uneori cu lanțuri ca să poată să stea acasă, iar dracul din el sau legiunea din el, că erau mai mulți, erau așa de puternici că rupea lanțurile acelea și fugea iarăși în cimitir. Dar nu despre îndrăcitul din Gadara vorbesc. Există manifestările acestea ale oamenilor posedați extreme, oameni violenți, oameni care miroasă urât, oameni care îmblastămă și înjură. Aceasta este o clasă de oameni demonizați, dar există o clasă de oameni demonizați care cântă frumos, care vorbesc frumos. Există o clasă de oameni demonizați care, uitați-vă, Iuda Iscarioteanu a fost apostol. Ceva, un lucru din calea afară de anormal. Un apostol, un om chemat să predice Evanghelia, un om ales de însuși Domnul Iisus Hristos. El a spus, nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul dintre voi este un drac. Oameni demonizați. Și în sărbătoare și în alte împrejurări. Oameni îndrăciți. Pe cei care au manifestări extreme îi cunoști ușor. Dar pe cei care sunt asemenea lui Iuda Iscarioteanu, foarte greu îi depistezi. Foarte greu îi depistezi. Ei pot să aibă o înfățișare plăcută, ei pot să vorbească frumos, ei pot să se arate chiar prietenoși, ei pot să te îmbrățișeze, să te sărute, ca Iuda pe Domnul Iisus Hristos. Și totuși ei să fie ocupați de diavolul. Cum a fost dată bucățica, a intrat satana. Am citit aici, satana a intrat în Iuda. Totul a început de la nivelul primar, de la gânduri. Totul a început și începe de la gânduri. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iuda Iscarioteanul a fost chemat să fie apostol și primul lui gând păcătos a fost lăcomia de bani. Domnul Iisus Hristos și-a arătat încrederea în el și l-a făcut trezorierul, l-a făcut casierul micului grup de ucenici. Dar spune cuvântul Domnului că la un moment dat Iuda a început să pune mâna și să ia el din banii aceia. De unde a început chestia asta? A început cu un gând. Nu erau chitanțe, nu erau adunări generale, nu erau așa, Domnul avea încredere în el, ceilalți aveau încredere. Totul a început cu un gând și a început ca să pună mâna și să ia banii de acolo. După lăcomia de bani, păcatul acela a dospit, pentru că întotdeauna și întotdeauna păcatul dospește, păcatul se amplifică, păcatul naște pui dacă nu este extirpat, dacă nu este scos afară. De la gândul, de la lăcomia de bani, până acolo i s-a dus gândul ca să-l vândă și pe învățătorul, să mai aibă un profit. Totul a început cu un gând. Gândul rău n-a fost alungat, a clocit acolo, a dospit, a plămădit și a născut păcatul acesta. Cum spuneam, și în zilele noastre există, din păcate, oameni locuiți de cel rău, oameni posedați de cel rău. Lumea în care trăim acum este o lume îndrăcită și demonizată. Zilele trecute a murit un cântăreț faimos și se spunea că este al treilea, așa în ceea ce vrește, valoarea vedetelor. A murit unul, a murit una, nu le mai zic numele, în anii trecuți, și acum este a murit al treilea. Unul era regele, unul era regina și ăsta era prințul muzicii rock. Și am căutat să aflu mai multe detalii despre el și despre alții. M-am îngrozit. Oameni care participau la ședințe spiritiste, oameni care în mod voluntar au făcut un pact cu diavolul. Câștig lumea și îți dau ție sufletul. Lumea în care trăim, prin cântecele lor, prin manifestările lor, prin zisele valori pe care le promovează, este o lume demonizată și îndrăcită. Și cum am zis, unii dintre ei sunt cântăreți mari. Lasă în urmă sute de milioane de euro în conturi. Sunt bogați, sunt faimoși, sunt frumoși. Au glas de trâmbiță minunat. Și oamenii care le ascultă cântecele și oamenii care se lasă ademeniți de viorile acestea, de glasurile acestea, ajung la rândul lor sub influență demonică. Oamenii demonizați au participat și au avut un rol în sărbătoarea aceea, în zilele acelea de joi, de vineri, au avut un rol în timpul acela și au roluri și acum. Noi știm acum toată întâmplarea aceasta și ne aducem aminte că soarta lui Iuda a fost una tragică. Că soarta lui Iuda a fost una tragică. Și soarta tuturor oamenilor acestora este o soartă tragică. Chiar dacă sunt depistați, cum spuneam, greu, că n-au manifestări de genul acesta, să urle, să țipe, să se taie, vorbesc frumos, te îmbrățișează. M-am interesat și am văzut și am vrut să văd câteva imagini cu cel care a inventat, care a făcut prima biserică satanică din lume. Era un foarte bun cântăreț, să știți. Vorbea foarte frumos, am ascultat un interviu, a murit în urmă cu câțiva ani, respectiv. Vorbea foarte frumos, i-a măgea pe foarte mulți oameni. N-avea coarne, n-avea coadă, nu sunt așa oamenii îndrăgeți, vorbea frumos, era și glumeț. Și totuși omul acesta poate era posedat, nu de legiuni, de zeci de legiuni de demoni. Frați și surori, iubiți prieteni, dragi frați și surori, soarta acestor oameni este una tragică, este una foarte, foarte rea. pentru că aduc aminte cuvintele Mântuitorului care a spus: hoțul, satana, nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Pentru un timp poate să dea onoruri, pentru un timp poate să pună lumea la picioare, pentru un timp poate să facă omul și să realizeze foarte, foarte multe lucruri. Și totuși oamenii locuiți de cel rău au parte de o soartă de felul acesta, dramatică și tragică. A doua clasă de oameni, vorbesc despre omul firesc, despre oamenii firești, îl are ca și reprezentant pe Petru. Pe Petru. Și Domnul Iisus Hristos, în paragraful acesta care l-am citit și în alte paragrafe pe care le cunoaștem din Evanghelie, ne vorbește că Domnul Iisus Hristos i-a înștiințat pe ucenici, a vorbit cu ucenicii și le-a spus, printre altele, că în seara aceea, noaptea aceea, toți veți găsi în mine o pricină de potignire, că e scris: voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Și știți care a fost reacția lui Petru? O reacție impulsivă, o reacție aproape să spunem necontrolată. El a spus așa, Petru i-a zis, Marcu capitolul 14, citesc de la versetul 29, Petru i-a zis: chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Eu nu sunt ca toți ceilalți. Ăștia l-au spus să aibă un prilej de potignire, dar noi mai potinim tine niciodată, Hristoase. Și Iisus i-a zis: adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine. Dar Petru i-a zis cu și mai multă tărie. Când îi spune Hristos, adevărat îți spun, îi spune cu și mai multă tărie, chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți au zis la fel. Vorbesc despre omul firesc, despre clasa de oameni firești. Oamenii aceștia, oamenii firești, sunt animați, mulți dintre ei, de gânduri cele mai bune, de dorințe cele mai curate, cele mai sincere. Dar oamenii aceștia sunt oameni care uită promisiunile frumoase, care uită făgăduințele spuse, oamenii aceștia sunt oameni care se pierd atunci când sunt amenințați și oameni de felul acesta care n-au putere să pună în practică ceea ce au promis. Sunt oameni firești. Omul firesc și clasa oamenilor fireți sunt oameni dominați de simțuri, sunt oameni dominați de sentimente, sunt oameni dominați de impulsuri, sunt foarte impulsivi. Dintr-o dată promit, dintr-o dată el a fost și acela care a scos sabia ca să apere pe Domnul. Sunt oameni foarte impulsivi, sunt oameni dominați de sentimente, de emoții și de simțăminte. Și în cartea Matei, în Evanghelia de la Matei, citim lucrurile acestea despre Petru, care la fel a fost înștiințat de Domnul Iisus Hristos și Petru, iarăși atunci a luat cuvântul și tare mult s-a bazat pe sine însuși. Petru a luat cuvântul, spune și Evanghelistul Matei în capitolul 26 și a zis: chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire. Omul firesc se bazează foarte tare pe el, crede în el. Eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Adevărat îți spune, a zis Iisus, că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te le vei lepăda de mine de trei ori. Petru i-a răspuns: chiar dacă ar trebui să mor. Aici Marcu zice: chiar dacă toți ar găsi. Chiar dacă toți ar găsi, chiar dacă ar trebui să mor. Eu nu, Doamne, nu se poate așa ceva. Eu niciodată nu mă voi lepăda de tine. Omul firesc este omul dominat de sentimente. Și atunci când este într-o bună dispoziție, este în stare să trupul să-și dea la jertfă. Zilele trecute povesteam despre cineva, despre o soră, despre care eram îndemnat ca să mă rog, și spunea că într-o oră trece de la sentimente extreme, de la credință de plină tare în Hristos, la extrema cealaltă. Oare ce va fi? Oamenii dominați de simțuri, de emoții. Petru a fost un om de felul acesta. Și există, cum spuneam, clasa oamenilor firești. Uitați-vă în biserica din Corint. O biserică cu daruri. Și ai putea să zice că Apostolul Pavel spune: nu duce lipsă de niciun dar. Ai putea să zici o biserică în care ai vrea să fii membru, în care ai vrea să te botezi, în care ai vrea să te transferi. Și totuși, câte multe vine le găsește. Nu pentru că era vânător de greșeli, dar efectiv sărea în ochi. Și apostolul spune, v-am vorbit ca unor oameni firești, că sunteți firești. Când vă certați, când îți partide, când la cina Domnului nu luați cum trebuie, nu sunteți voi oameni firești și totuși aveau o grămadă de daruri. Există clasa oamenilor firești care fac foarte multe boacăne, care fac foarte multe prostii. Și după aceea trebuie cei duhovnicești să adune cioburile după ei să facă curat. A trebuit Domnul Iisus Hristos, după impulsul lui Petru, care i-a tăiat urechea lui Malhu, să-i o pună la loc să mai facă o vindecare și din puterea acumulată în timpul orelor de rugăciune în Ghețimani să se degaje o putere. El când făcea o vindecare din el ieșea o putere și a trebuit ca să repare stricăciunea provocată de zelul fără minte al lui Petru. De aceea i-a spus Domnul, Petre, când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Că Petru era foarte firesc atunci. Trei mari greșeli a făcut Petru. În primul rând a fost încrederea prea mare în sine. Încrederea prea mare în sine. Doamne, dacă toți ori găsi o pricină, eu nu. Doamne, dacă toți ori lepăda, eu nu. Doamne, pentru tine până la moarte. Și a fost foarte sincer. N-a fost ca Iuda. Iuda era viclean, Iuda era cu mască, Iuda era îndrăcit. Petru n-a fost așa. Petru a fost sincer, Petru a fost curat. Și Domnul i-a spus, și voi sunteți curați, dar nu toți. Era curat Petru, dar era firesc. Nu se cunoștea pe sine însuși. Și greșeala mare lui Petru a fost că s-a bazat prea mult pe sine, pe dorințele lui, pe ambițiile lui, pe gândurile lui bune. A fost foarte sigur pe ei și n-au trecut decât câteva ore și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. A doua greșeală a lui Petru a fost prezența în locul nepotrivit. Prezența în locul... Deci prima a fost încrederea exagerată în sine, a doua a fost prezența în locul nepotrivit. Citind Evangheliile și pentru că am citit, nu o să mai le reiau toate încă o dată pasajele acestea, dar nu vă să știți că așa scrie în Biblie, spune că toți ucenicii când a fost arestat, Domnul l-au părăsit și au fugit. Deși Petru. Zicea că grădina Ghețimani, vorbea Nico, aseară era un loc îngrădit. Nu știu câte porți avea, dar au fugit, nu știu dacă mai găsi porțile. Poate o sări peste gard. Au fugit toți, cu Petru în frunte sau cu Petru în coadă, dar toți au fugit. Toți au fugit, dar numai Petru s-a întors. Cum vă spuneam, omul impulsiv. Toți au fugit, dar Petru s-a întors. Mă, a fugit vreo 200 de metri, a fugit vreo un kilometru. S-a uitat în spate, a văzut că nu-l urmărește nimeni. O suflat de 20 de ori și a revenit un pic. După ce, mă, s-a întors înapoi, dar de departe. Nu s-a îndepărtat prea tare, că de-aia o știut unde a ajuns cu Domnul Iisus Hristos, a intrat în curtea marelui preot, a stat poate un pic pe la poartă să vadă ce se întâmplă, până la urmă și-a făcut curaj, le spuneam, omul impulsiv, prima dată fuge după cea, bă, eu lași, mă, nu se poate. S-a întors înapoi. A stat pe la poartă un dărab de vreme, cum se spune, iar după ce au intrat înăuntru, s-a apropiat de un foc de cărbuni. Și în locul acela a venit următoarea lui greșeală, lepădarea lui, prezența în locul nepotrivit. Și eu chiar m-am întrebat, ce era mai grav? Că o fugi cu toți ceilalți sau că o fugi și s-o întors? Poate tot în crederea asta că e un pic mai bun decât ceilalți. Ei au fugit, dar nu s-au mai întors. El a fugit, dar s-a întors. Și apoi acolo la foc, o servitoare i-a zis, și tu erai cu Iisus. Nu. Eu nu eram. Aia este a treia greșeală lui Petru, lepădarea lui Petru. Deci marele cele trei greșeli ale lui Petru, ale omului firesc, au fost acestea. Încrederea exagerată în sine, prezența în locul nepotrivit și lepădarea. Sunt trepte, așa, de cădere. A treia clasă de oameni este reprezentată de Pilat, omul slab sau categoria de oameni slabi și șovăitori. Și iarăși am citit aici. Și toate evangheliile descriu cu acuratețe ceea ce s-a întâmplat. Spune Sfânta Scriptură, Pilat a priceput. Nu-o trebuie mult să se prindă, că din pismă, din invidie, era adus tânărul acela, legat înaintea lui. N-a făcut niciun rău, l-a luat la întrebări. Și-a dat seama că acuzațiile sunt acuzații cu sute coața albă. Și a dat seama că acuzațiile nu stau în picioare. Dar omul slab de caracter, omul șovăitor, a acoperit adevărul și a rămas în istorie ca procuratorul Pilat din Pont, care a acoperit adevărul, care a făcut cea mai mare nedreptate de sub soare, condamnând la moarte unul pe care el însuși a mărturisit în trei situații, în trei cazuri, că este nevinovat. Cunoaște adevărul, are autoritate ca să le libereze pe Iisus și totuși nu face lucrul acesta. Din ce cauză? Omul slab de caracter, omul șovăitor, este nesigur și fricos. Cât era el de procurator? Îi dau drumul, a spus. Iar iudeii au venit cu următoarea șopârlă și au strecurat-o foarte ușor. Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Ce avea a face situația respectivă cu prietenia cu cezarul? Ce avea a face? Dar omul nesigur, poate și avea ceva, o muscă pe căciulă. Poate era ceva în trecutul lui, dar l-a prins cu asta. Că spune, când a auzit, gata, nu mai... Omul slab de caracter, omul șovăielnic, este omul care nu vrea să se pună rău cu nimeni. Nu vrea să se pună rău cu nimeni. Să fie bine și cu iudeii, să fie bine și cu cezarul, numai să fie rău cu Iisus. Nu vrea să se pună rău cu nimeni dintre cei mulți, dintre cei cu putere. Omul slab, șovăielnic, are încercări timide, încearcă diferite stratageme, încearcă diferite metode, diferite variante de ocolire, numai ca să nu pronunțe adevărul. Trei lucruri a încercat Pilat ca să facă. Îl mustra conștiința. El era reprezentantul legii acolo. Când a văzut că este nevinovat, a pasat răspunderea la altul. Oh, este Irod aici, e șeful. Trimiteți-l la el. Irod pasat înapoi. Următoarea încercare a fost acolo atunci. Deci dacă l-a trimis înapoi, mă, stai tot nevinovat. Hai să-i înduioșez un pic. A pus să-l bată pe Iisus. A pus să-l bată. O zic că dacă vede că s-o fi gândit el, că primește o bătaie bună, o biciuire groaznică, îl umplu de sânge, cumva furia mulțimii, cumva pisma mulțimii, cumva este potorită și se duc la casele lor și, bă, n-a fost omorât, dar măcar i-a tras o bătaie. Nici asta n-a reușit. Atunci a încercat ultima variantă care stătea la îndemână. Vă pun înainte pe Iisus care se numește Hristosul, împăratul vostru, și pe Baraba, un ucigaș. Că bunul simț, că omenia la nivelul cel mai minim, îți spune totuși, domnule, dintre unul, declara nevinovat, între unul care n-a omorât o muscă și un criminal odios, totuși, până la urmă, bunul simț biruiește. Și n-a biruit bunul simț. N-a biruit bunul simț. Trei încercări timide a făcut Pilat ca să eludeze adevărul. În ultima dată a făcut-o pe a patra. Omul slab, cum am spus, încearcă variante să fugă de responsabilitate. Încearcă variante numai să nu spună adevărul. Ultima variantă a fost pasarea responsabilității. Aduceți un ghean cu apă. Și în fața lor s-a spălat pe mâini și a spus, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Omul slab de caracter, omul șovăielnic, în final va pierde pe toată linia. Asta o spun așa ca o axiomă. Axiomă este o teorie care nu trebuie demonstrată. E prea sigură. 2 plus 2 egal 4. Nu trebuie să demonstreze nimeni. Toată lumea știe asta. Nu, este o axiomă ce vă spun. Oamenii slabi, șovăitori, fără caracter, în final vor pierde pe toată linia. Adică vor pierde și cu oamenii, vor pierde și cu Dumnezeu. N-a trecut decât puțină vreme. Și Pilat a fost destituit din funcția lui de guvernator. A fost destituit. Se spune că în Elveția este un lac unde este o stâncă, pe malul acela, și se spune stânca lui Pilat. Spune tradiția că după ce a fost destituit, a rătăcit o vreme prin Asia Mică, prin Turcia de astăzi, s-a refugiat undeva în Elveția de astăzi și acolo spune că locuitorii vedeau multă vreme un om care venea și spăla mâinile în apa lacului acelui la stânca aceea. Bolborosea cuvinte numai de el cunoscute. Cei care se apropiau de el, totuși tăgeau cu urechea și auzeau, deslușeau ce vorbește. Era ceva de genul acesta. Sânge și iar sânge. Mi-s mâinile pătate de sânge. Aduceți apă să mă spăl. Faptul că a eludat adevărul, faptul că l-a condamnat pe cel nevinovat, toată viața lui l-a urmărit. Omul slab și șovăielnic, în final, va pierde pe toată linia. Există, de multe ori când facem evanghelizare, există și clasa aceasta de oameni slabi și jovăitori. Nu vrea să se pună rău cu nimeni. Le-ar place și cu Dumnezeu. Cunosc adevărul. Le-ar place să se numească fiul lui Dumnezeu. Dar și lumea este atât de atrăgătoare. Cu câțiva ani de zile în urmă, era unul dintre vecinii noștri. A fost la adunare de câteva ori, i-a plăcut și odată a venit și a spus: vecine, vreau ca să mă pocăiesc eu. Te rog, dă-mi o Biblie și o carte de cântări, să vreau învăț cântările care se cântă aici, că îmi plac așa de tare. Cânta și la un instrument, mă gândeam, slavă Domnului, vecinul se pocăiește pe aici, învață și să cânte, laudă pe Dumnezeu. După vreo două luni de zile a venit acasă, mi-a adus Biblia înapoi, mi-a adus și harfa care i-am dat, și-o zis: vecine, te rog să nu te superi pe mine, zice, nașul meu e preot. Și-o zis că dacă mă pocăiesc, rupe relația cu mine și nu mă îngroapă în viac. El e cu câțiva ani mai tânăr ca mine. Și asta era acum câțiva. Și am zis: vecine, ne îngropa nu rămâi, dar vină, vecine, nu te supăra. Zice, nu, păi nu mă supăr. Dar dacă ai văzut lumina, ai crezut lumina, dar nu ești gata să-L mărturisești, cum era cuvântul din ziua de florii, mulți dintre fruntași au crezut în El, dar de frică să nu fie dați afară din sinagogă, nu-L mărturiseau. Oamenii slabi și șovăielnici, în final, pierd pe toată linia. Clasa aceasta este reprezentată de Pilat. Există printre noi oameni. Și după aceea, cum spuneam, unii slabi și șovăielnici și niciodată nu-și mântuie sufletul, alții fac pasul acesta, dar slabi și șovăielnici. Ei nu pot să predice, ei nu pot să se roage în public, ei nu pot să facă milostenie, ei numai șovăielnici, sunt numai slabi. Ei sunt numai slabi. În ciuda la toate înștiințările, inclusiv nevasta lui, a avut atâtea și atâtea ocazii ca să pună punctul pe ei, dar omul slab și șovăielnic a dat-o în bară rău de tot. Deci am vorbit despre omul demonizat și clasa aceasta, am vorbit despre omul firesc și clasa aceasta, am vorbit de omul oamenii slabi și clasa aceasta și vreau să închei cu o clasă de oameni, omul tare și clasa aceasta, reprezentată de Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. După toate lucrurile acestea care s-au întâmplat, după ce omul acesta, acuzat, pârit cu fierbântare, nu se apără, după ce martori mincinoși vin, spune Sfânta Scriptură, mulți, omul acesta nu se apără, are o conversație, spune cuvântul Domnului, când a auzit Pilat că este împărat, i-a fost și mai mare frică. A spus: tu ești împărat. Ce este adevărul? Când a văzut cum se comportă, când a văzut seninătatea, decența, demnitatea, cu adevărat ăsta este împărat. Știți cuvintele care au rămas în istorie? Ece homo, iată omul, sau după altă traducere, iată ce om, uite ce om. Iisus Hristos a fost omul tare, a fost omul puternic, a fost omul tare care a intrat în gospodăria celui tare, le-a jefuit gospodăria. Și a dat drumul prinșilor de război. Cel tare a fost Satana, dar cel mai tare decât Satana este Iisus Hristos, omul, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Omul tare. Și-L lăudăm și-L binecuvântăm pe omul tare. Și tâlharul a spus: omul acesta n-a făcut nimic. Era tare, n-a făcut nimic rău. Omul tare. Aș dori câteva cuvinte, câteva caracteristici ale omului tare la Domnul Iisus Hristos. În primul rând, omul tare, omul puternic, este omul care are o misiune de îndeplinit și o duce la îndeplinire. Are o misiune, a venit cu o misiune din cer și se duce la îndeplinire. Spune cuvântul Domnului în Luca, capitolul 51. Când s-a apropiat vremea, când trebuia să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața, hotărât să meargă la Ierusalim. S-a apropiat vremea. A avut o misiune și a dus-o până la sfârșit. Și știți cuvintele lui, Ioan, capitolul 17, cu versetul 4, și apoi ultimele lui cuvinte, înainte să-și dea Duhul, Ioan, capitolul 19, cu versetul 30, s-a isprăvit. Omul tare, clasa oamenilor tari, sunt caracterizați și de aceea din psalmul numărul 1, tot ce începe duce la bun sfârșit, oamenii tari au o misiune, nu se joacă și își duc misiunea până la capăt. În ciuda la toate problemele. Cum spuneam, Domnul Iisus Hristos a fost omul tare. A apelat la ucenici și a spus, rugați-vă împreună cu mine. S-au rugat ucenicii? Au adormit. Plin de intenții bune, au adormit. Cine l-a ajutat pe Iisus ca să-și ducă misiunea la capăt? Ucenicii? Poporul? Preoții? Cine l-a ajutat? Dumnezeu Tatăl. Slăvit să-i fie numele Lui în vecii vecilor. Omul tare este omul care are o misiune, este conștient de misiunea aceea, are piedici, are probleme, este dispus să plătească prețul și își îndeplinește misiunea. Vreau în această seară să luăm exemplu de la Domnul Iisus Hristos, omul tare. Avem și noi o misiune, prima, de fapt două. Prima este să ne mântuim sufletul, a doua este să-L mărturisim pe El. A doua este să-L mărturisim, este misiunea noastră. Duceți-vă în toată lumea, este misiunea noastră. Și dimineața trebuie să-L mărturisim pe El, și la mea și seara. De câte ori se ivește ocazia? Să-L mărturisim pe El, este misiunea noastră. Și unii se uită urât și unii nu le convine. Este misiunea bisericii. Ne spunea fratele Gurău la o conferință la care am participat. Biserica sau multe biserici din vremile noastre vor să fie relevante. Vor să fie relevante. Și liderii lor dau interviu și zice, bă, uite, au vorbit cu tare de la cu tare, mai ieșim și noi, ne mai cunoaște lumea. Și spunea așa, vai de biserica aceea care vrea să fie cunoscută în felul acesta. Biserica de-a lungul istoriei, biserica adevărată a fost ca un ghimpe în ochii oamenilor. A fost urâtă, a fost urmărită, a fost prigonită. Voltaire, filozoful ateu, striga numai cu 200 de ani, ucideți fiara, adică biserica, distrugeți biserica. Biserica adevărată, credincioșii adevărat, au o misiune. Ei sunt urâți și dacă vor să trăiască cu evlavie în Hristos, sunt prigoniți. Au o misiune, sunt dispuși ca să-și ducă misiunea până la capăt și să ne dea Domnul putere în seara aceasta, să ne ducem cu toții mântuirea până la capăt, dar și misiunea până la capăt. Apostolul Pavel, ca și parcă un testament, a spus lucrurile acestea. Nu vreau altceva decât să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba. Doamne, ajută-ne și pe noi! O altă caracteristică a omului tare, omul tare nu fuge de pericole. Nu fuge de pericole. Ioan, capitolul 18, de la versetul 4 la versetul 11. Acolo descrie ce ceilalți evangheliști n-au descris, n-au prins asta. Când au venit cei cu ferinare, cu săbii, cu bețe, când au venit mulțimea aceea să-L aresteze, Domnul Iisus Hristos n-a căutat să fugă, n-a căutat o portiță apropiată. Domnul Iisus Hristos i-a întâmpinat și i-a întrebat, pe cine căutați? La momentul când i-a întrebat și a spus pe Iisus din Nazaret, el a răspuns, eu sunt. Atâta putere dumnezeiască era în el, în urma orelor de rugăciune din Ghețimani, atâta putere concentrată dumnezeiască era în el, în momentul când a spus, eu sunt. Cei care au venit cu săbii și cu felinare au căzut cu toții la pământ. Știți că așa scrie acolo. Și n-a fugit Hristos. A așteptat să-și revină? A așteptat să se ridice de la pământ? A așteptat să se scuture un pic să-și revină, să-și aprinde iar felinarele? A întrebat, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Păi v-am spus că eu sunt. Dacă aveți treabă cu mine, eu sunt. Pe ăștia lăsați-i în pace. Omul tare nu fuge de pericole. Ce antagonism între el și Pilat. Ăsta nu știu cum să mai paseze responsabilitatea. Pac, trimiteți-l la Erod. Bateți-l. Chemați-l pe Baraba. Cine știe, poate să-l rânduie așa. Fel de fel. Aduceți ligheanul. Omul slab. Nu știe cum să mai dea din colț în colț. Omul tare nu fuge de pericol. Omul tare este conștient de lucrul acesta. Hristos Iisus, Domnul nostru, a fost omul cel tare. O altă caracteristică a omului tare, a Domnului Iisus Hristos, omul tare acceptă voia lui Dumnezeu pentru sine însuși. Și iarăși toți evangheliștii surprind agonia din Ghețiman. Tată, depărtează de la mine paharul acesta, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. A treia caracteristică a omului tare este aceasta, omul tare acceptă voia lui Dumnezeu în viața sa, în defavoarea gusturilor, pretențiilor sau judecății sale. Acceptă voia. Este voia lui Dumnezeu generală pentru toți oamenii. Mântuirea, sfințirea, mulțumirea, asta e voia lui Dumnezeu generală. Dar Dumnezeu are, ne iubește în ansamblu și ne iubește în mod particular. A iubit Dumnezeu omenirea în ansamblu, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, lumea a fost iubită de Dumnezeu în ansamblu, e umanitatea. Dar Dumnezeu ne iubește și în mod particular. Și în modul său particular, El are o voie, are o dorință, are ceva specific pentru fiecare. Noi avem visurile noastre, dorințele noastre, fie firești, fie pământești, fie duhovnicești, fie pe care Domnul, fel de fel de dorințe. Ei, dar Domnul poate să facă lucrul acesta, să intervine și să-l modifice. Mi-a spunea odată fratele Meza Roșmarinel, a făcut parte din prima promoție de seminariști din cultul pentecostal, a fost terminat și de promoție, era student deja la o facultate laică și spunea că într-o noapte a visat un vis. De unde a știut el chemarea și călăuzirea lui Dumnezeu ca să meargă la institut, la București. A visat un vis. Spunea că mergea undeva pe un drum și un ofițer a venit la el și a spus, dă-mi buletinul. I-a dat buletinul și pe buletinele vechi, cei care sunteți ca mine știți că erau mai multe foi. Acum e numai card, așa, erau mai multe foi. Era o foaie cu însemnări speciale. Însemnări speciale. Acolo la însemnări speciale, zice, vreau să fac niște modificări aici, în statutul tău, în... Și-a spus, dar tu cine ești? Ai autoritatea să faci modificări? Eu trebuie să fac niște modificări. Vei schimba facultatea, te vei duce acolo, te vei duce acolo. Vreau, fratele, că s-a trezit și a înțeles că voia lui Dumnezeu este aceasta. Frați și surori, este lucru mare acesta. Avem visurile noastre pentru noi și pentru copiii noștri. Ne dorim așa de mult să câștige lumea, să avem meserii frumoase, să câștige o grămadă de bani. Mi-aș dori copiii mei să câștige 10.000 pe lună. Așa mult mi-aș dori. Dar am zis, dar dacă Dumnezeu vrea să facă niște modificări și pe unul dintre ei, ar veni să-l trimită misionar în India sau în altă parte, l-aș încuraja, să zice, bă copiile, mai du-te la vreo 15 prorocii, vezi că îi sau nu îi așa, l-aș încuraja cum este. Omul tare se supune voii lui Dumnezeu în detrimentul voii sale. Amin? Dumnezeu să fie slăvit. O altă, să nu mi-o luați în lume de rău că în seara asta depășim. Am mai depășit și în alte seri, dar în seara asta e musai să depășim. E vinerea mare. Unii merg la ocoli la biserici acum. E musai. Amin? Nu-i prea amin. Omul tare rabdă predica până la sfârșit. Asta mi-a venit acum. Nu. Omul tare, omul puternic, se gândește la alții și nu la sine. Și am citit lucrurile acestea. Vă dați seama, după o noapte de nesom, plimbat de la Ana la Caiafa și de la Pilat la Irod, bătut de ostași, bătut de aprozi, biciuit iarăși, era epuizat. Era atât de epuizat că un anume Simon din Cirena a fost obligat să ducă crucea Domnului Iisus Hristos. După el, femei evlavioase, își băteau pieptul. Era ceva îngrozitor ce îi se întâmpla Sfântului Sfinților. Și atunci Sfântul, omul tare, nu se gândește la sine, nu pozează în victimă, nu pozează în ăla nedreptățitul, în ăla care îi sunt încălcate drepturile. Se întoarce, se gândește, zice, Fiice al Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va întâmpla cu copacul uscat? Nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Este ceva dumnezeiesc asta. În situația ta grea, în boala ta, în necazul tău, să uiți de tine să te gândești la altul. Și sunt printre noi frați și surori de genul acesta. Dar poate nu sunt cunoscuți așa. printre noi. Dar sunt oameni tari în sensul că au boli, au suferințe, nu se plâng, își poartă crucea cu demnitate. Ori de câte ori este o ocazie care să ajute pe cineva, își uită și își lasă greul lui ca să susțină și să sprijinească pe altul. Sunt oameni printre noi, oameni tari de felul acesta. Slăviți să fie numele Domnului. Și apoi ultimul caracteristică, bine, ele sunt mult mai multe, dar mă opresc la aceasta, în această seară, omul tare, adevăratul om tare, are puterea să ierte pe cei ce fac răul. În momentul când era răstignit, Hristos a rugat cuvintele acestea, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Omul tare, se roagă pentru cei care îi fac rău. Omul tare are puterea ca să ierte. Ștefan, când era bombardat cu pietre, de diferite mărini și de diferite calibre, a îngenunchiat și s-a rugat, Doamne, nu le ține în socoteală păcatul acesta. Acesta este omul tare. Uită de sine, se lasă pe sine și iartă pe cei ce i-au făcut rău. Mă apropii de încheiere. Zile în care am fost firești, în care am fost imaturi, în care am fost impulsivi, în care am fost slabi, în care am fost șovăielnici, cu toți am avut. Este? Începând cu subsemnatul, până la subsemnații, de la subsemnații și până la subsemnatul. Zile în care am fost firești, în care ne-am comportat prostește, în care am fost impulsivi, în care am fost slabi, cu toții am avut. Poate chiar cineva a avut și zile în care, ca și Petru, a fost influențat de Satana. Pentru că vreau să fie limpede lucrul acesta. Una este să fii influențat de Satana și cu totul altceva este să fii locuit de Satana. Petru a fost influențat de Satana când a zis să te păzească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple lucrul acesta. Și Hristos s-a întors către el și i-a spus, înapoi a mea, Satanu. Ucenicii au fost influențați de Satana când au spus, Doamne, să se coboare foc din cer și să-i arde, cum a poruncit Ilie. Și Domnul s-a întors pe ei, i-a certat și a spus, nu știți de ce nu sunteți însuflețiți. Erau însuflețiți, erau afectați, erau atinși de un duc, dar nu erau locuiți. Oamenii, poate am avut zile în care am vorbit prostii, în care am făcut prostii, ca și Petru, fără să fim locuiți de Satana, dar influențați de Satana. Poate le-am avut cu toții zile de genul acesta. Și Dumnezeu, în îndurarea Lui cea mare, ne-a certat și ne-am întors. Slăviți să fie Domnul! Chiar ieri era, din Psalmul 94, era cuvintele acestea. Era acolo că ferice de omul pe care îl pedepsești tu, Doamne. Pedeapsa poate să fie și o săpuneală din asta, așa, niște cuvinte, înapoi a mea, Satana. După ce zice, ferice de tine, Simone, că nu carnea și sângele, ți-a descoperit lucrul acesta, Petru, când se vede pe cai mari, că ce cuvinte îi spune Domnul în fața tuturor, îl trage deoparte. Că Petru, da, era să te ferească Dumnezeu, Doamne. Înapoi a mea, Satana. Uite așa, de la extremă la alta s-a întâmplat lucrul acesta. Poate unii chiar s-au lepădat de Domnul, unii ca și Petru, iar alții nici nu-și dau seama că s-au lepădat de Domnul. Știți că există în creștinătate, în creștinii evanghelici, unu, ucenici care s-au lepădat de Domnul, sub influența presiunilor în trecut, în regimul trecut, sub influența șantajului, sub influența bogățiilor și a promisiunilor, s-au lepădat de Domnul. Alții s-au lepădat de Domnul inconștient, spune cuvântul Domnului lui 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 18, lucrul acesta, zice, porunca pe care o scriu Timotei, este aceasta, să te luți lupta cea bună a credinței, să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și s-au lepădat de credință. Cugetul curat, este o lepădare inconștient. Sau, tot în aceeași scrisoare, dacă cineva nu are grijă de cei din casa lui, este mai rău decât un necredincios și a căzut de la credință. Vedeți, Scriptura este foarte fermă, este foarte limpede. Și am spus, poate că am avut zile de genul acesta, dar vestea bună este următoarea. Atâta vreme cât mai este suflare de viață, acela care l-a primit pe Petru, după ce s-a lepădat cu jurământ, după ce s-a lepădat cu blestem, acela care l-a primit pe Petru și l-a iertat pe Petru este Domnul Iisus Hristos, Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Este acela care s-a rugat, Tată, iartă că nu știu ce fac. Este acela care l-a primit pe Petru în ciuda lepădării sale. Aș dori În această zi de vineri, după ce am vorbit despre oameni demonizați, după ce am vorbit despre oameni slabi, după ce am vorbit de oameni firești, după ce am vorbit de omul Iisus Hristos, omul tare și clasa de oameni tari, să ne aducem aminte lucrurile acestea și Domnul Iisus Hristos să fie întotdeauna modelul nostru. Să putem să fim ca Domnul Iisus Hristos și repet cele 5 caracteristici pe care le-am spus despre Domnul Iisus Hristos, omul tare. Avem o misiune să ne ducem la îndeplinit. Doamne, ajută-ne! Omul tare nu fuge de pericol. Zic, Doamne, ajută-ne! Omul tare acceptă voia lui Dumnezeu în detrimentul voii sale. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Omul tare se gândește la alții mai mult decât la sine. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Și omul tare iartă pe cei ce-i fac rău. În această zi de vineri, încă o dată spun, dacă le uităm celelalte clase, dar să nu uităm pe Domnul Iisus Hristos și El să fie exemplul nostru, că El a spus, învățați de la mine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Jertfa lui Hristos să fie înălțată, să fie cinstită, să fie prețuită de viețile noastre. Amin. Amin. Haideți acum să ne ridicăm picioare înaintea Domnului.